VOA This Morning.
Halo, selamat pagi pendengar VOA This Morning kembali mengudara untuk Anda. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Leona Triyono, dalam siaran edisi Rabu 11 September 2024. Kali ini saya didampingi oleh produser Bani Rahayu dan teknisi Nelson Lopez. Siaran ini dipancarkan langsung dari Studio 17 VOA di pusat kota Washington DC. Berbagai laporan terkini dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, Kamala Harris dan Donald Trump segera berhadapan langsung untuk debat penting.
To some extent, the debates give the two candidates a pass because they can state the things they want to do, their aspirations.
Jokowi siap berkantor di IKN jelang purna tugas.
Tetapi ini kemudian sulitnya kan, kalau di sana jadi koordinasinya bagaimana dan apakah itu ada urgensinya juga ada di sana.
Pendengar, Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung atau tunda di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Kini segera mulai dengan Berita Dunia bersama Nur Hadi Sucahyo.
Presiden Vladimir Putin pada Selasa 10 September memperingatkan Amerika Serikat agar tidak berusaha mengalahkan Rusia dalam hal persenjataan di Asia. Peringatan itu disampaikan bersamaan dengan latihan bersama antara kapal perang Rusia dan Tiongkok sebagai bagian dari latihan angkatan laut terbesar Rusia sejak era Uni Soviet. Latihan perang ini juga akan memadukan pelajaran yang sudah dipetik dari operasi militer khusus Rusia di Ukraina.
За последние три десятилетия мы впервые проводим столь масштабные учения на море. Они одновременно.
Untuk pertama kalinya dalam tiga dekade terakhir kita menggelar latihan dalam skala sebesar ini di laut. Latihan ini akan digelar berkesinambungan di perairan Pasifik dan Laut Artik, Laut Tengah, Laut Kaspia dan Laut Baltik. Latihan ini melibatkan pasukan angkatan laut, unit-unit jarak jauh dan angkutan udara militer. Kapal-kapal dan pesawat terbang dari Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok juga akan berpartisipasi dalam latihan praktis ini. Perwakilan dari 15 negara telah diundang sebagai pemantau, kata Putin pada Selasa. Putin mengatakan Rusia harus bersiap untuk perkembangan apapun dan harus terus memperkuat pasukan angkatan lautnya, termasuk komponen nuklir mereka dalam menghadapi apa yang dia gambarkan sebagai perlombaan senjata yang didorong oleh Washington. Para anggota partai dari mantan Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, tiba di sebuah pengadilan di Islamabad setelah sejumlah anggota parlemen ditahan dalam sebuah penangkapan pada tengah malam. Penangkapan dilakukan setelah aksi demonstrasi besar di ibu kota negara itu untuk menuntut pembebasan Imran Khan. Pihak partai dan kepolisian menyatakan hal itu pada Selasa. Seorang juru bicara kepolisian mengonfirmasi penahanan dari empat individu tetapi tidak memberikan detail dakwaan. Ketua partai, Gohar Khan, termasuk di antara mereka yang ditahan tetapi kemudian dibebaskan. Saya dan Sher Afzal Marwa telah ditangkap dari luar gerbang Majelis Rendah Parlemen. Swaib Sahen ditahan di kantornya. Setelah itu, 10 anggota parlemen kami ditahan oleh orang-orang bertopeng dari gedung parlemen. Kami menganggap itu sebagai serangan terhadap parlemen, kata Gohar Khan. Dalam sebuah konferensi pers di luar pengadilan, dia mengatakan bahwa anggota parlemen yang ditangkap masih berada dalam tahanan polisi selama 8 hari ke depan. Meski begitu, dia mengatakan bahwa mereka akan menggugat upaya itu di pengadilan pada Rabu. The Voice of America, VOA. Negara-negara Barat pada Selasa mengumumkan sanksi-sanksi baru terhadap Iran karena memasok Rusia dengan rudal jarak pendek untuk digunakan secepatnya terhadap Ukraina. Barat menyebut itu sebagai eskalasi berbahaya dari konflik yang mengancam keamanan Eropa. Inggris, Prancis, dan Jerman mengatakan mereka akan memutuskan kesepakatan penerbangan dengan Iran dan berencana untuk memberikan sanksi kepada maskapai nasionalnya Iran Air. Mereka juga mengklaim bahwa Iran telah berulang kali menentang peringatan terkait pengiriman senjata itu. Di London, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken yang sedang berkunjung mengatakan bahwa Amerika Serikat juga akan menerapkan sanksi-sanksi terhadap Iran dan bahwa Rusia bisa menggunakan rudal-rudal dari Iran terhadap Ukraina dalam beberapa pekan. Puluhan personel militer Rusia telah dilatih di Iran menggunakan rudal Fet-360 yang memiliki jarak jangkau 120 km, tambah Blinken. Warga Yordania memberikan suara pada Selasa dalam pemilihan parlemen yang dibayangi oleh Perang Gaza dan kekhawatiran atas kemerosotan pariwisata, sektor yang vital bagi ekonomi kerajaan tersebut. Ini adalah pemungutan suara pertama sejak reformasi pada 2022 yang menaikkan jumlah kursi di DPR, menyediakan lebih banyak kursi untuk perempuan, dan menurunkan usia minimum bagi kandidat. Meskipun ada upaya untuk memodernisasi badan legislatif ini, para pemilih dan kandidat mengatakan perang di jalur Gaza mendominasi pemilihan umum. Setelah pemungutan suara, Perdana Menteri Bisher Kasavneh mengatakan dia berharap jumlah pemilih tidak akan terpengaruh oleh agresi brutal Israel ini. Ketua Komisi Pemilihan Umum Independen Musa Maitah mengatakan dalam sebuah konferensi pers bahwa dia memperkirakan jumlah pemilih akan berada di sekitar rata-rata pemilihan sebelumnya pada 2020 dan 2016 ketika jumlahnya sekitar 30%. Tempat pemungutan suara ditutup pukul 7 malam dengan otoritas pemilu mengumumkan jumlah pemilih sekitar 32%.
Pendengar, Wakil Presiden Kamala Harris dan mantan Presiden Donald Trump untuk pertama kalinya akan berhadapan dalam debat Pilpres Amerika Serikat pada hari Selasa malam ini atau pagi ini mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat di Philadelphia. Debat ini disebut-sebut bisa menentukan siapa yang akan merebut kursi kepresidenan selanjutnya. Koresponden VOA Anita Powell melaporkan, disampaikan oleh Taris Hirsiman.
Pada pemilu Presiden Amerika Serikat tahun ini, di kubu Partai Republik, mantan Presiden Donald Trump mencoba merebut kembali jabatan itu setelah jeda selama 4 tahun.
Thank you very much.
Sementara di kubu Partai Demokrat, ada Wakil Presiden Kamala Harris, seorang penantang baru yang membuat rakyat Amerika bertanya-tanya apakah ia mampu melangkah jauh sampai ke Oval Office atau kantor Presiden Amerika Serikat. Debat Presiden pada Selasa malam dengan nilai produksi tinggi, saling sindir sebelum acara, dan kandidat yang kontras terasa seperti pertarungan kelas berat. Para analis mengatakan debat ini akan lebih dari sekedar tontonan. Pasalnya, sesi debat tatap muka antara keduanya yang tengah bersaing untuk meraih suara para pemilih yang terpecah bisa menjadi penentu. Mereka membawa gaya yang sangat berbeda. Trump telah menyinggung kecerdasan Harris dan memprediksi bahwa peluangnya untuk melawan Harris lebih baik daripada lawan debat terakhirnya, Presiden Biden.
Dia, Biden, adalah orang yang lebih pintar daripada Harris. Oh, mereka sedang menunggu debat.
Dan inilah Harris yang sedang beristirahat sejenak dari latihan debat.
Look, it's time to turn the page on the divisiveness.
Saya akhirnya bisa beristirahat dari persiapan debat untuk melihat bumbu-bumbu. Ini adalah bagian terbaik dari persiapan debat sejauh ini. Ada banyak hal yang ingin saya sampaikan kepada Trump. Tapi lihat, inilah saatnya untuk menghentikan perpecahan. Inilah saatnya untuk menyatukan negara kita untuk memetakan jalan baru ke depan.
Debat antara Trump dan Biden pada bulan Juni lalu menarik lebih dari 51 juta pemirsa televisi Amerika Serikat. Para analis memperkirakan angka yang sama besarnya dalam pertarungan ini, berikut pertaruhan yang besar pula untuk Harris maupun Trump. Nate French mengajar komunikasi di Wake Forest University.
Trump has to prove that he can be president.
Trump harus membuktikan bahwa dia bisa menjadi presiden dan dia harus membuktikan kepada banyak orang yang melihatnya bahwa dia bisa bersikap tegas dan agresif seperti yang dia inginkan tanpa bersikap kasar jika dia ingin merangkul siapapun yang mungkin saat ini tidak mendukungnya. Sementara Kamala Harris harus membuktikan bahwa dia memiliki kualitas sebagai presiden dan dia harus membuktikan bahwa dia bisa menyerang dan dia bisa mundur.
Moderator debat akan memberikan sejumlah pertanyaan kepada para kandidat mengenai isu-isu besar seperti ekonomi, hak reproduksi, kebijakan luar negeri, dan banyak lagi. Jeremy Suri adalah seorang profesor sejarah di University of Texas di Austin.
To some extent, the debates give the two candidates a pass.
Sampai pada tingkat tertentu, debat ini juga memberi kedua kandidat kesempatan karena mereka bisa menyampaikan hal-hal yang ingin mereka lakukan, aspirasi mereka, tanpa harus menjelaskan bagaimana mereka akan melakukannya.
Itu semua terjadi di sini, di Philadelphia, Amerika Serikat, kota penuh cinta dan persaudaraan pada Selasa malam. Dari Washington DC, Tarsir Ziman melaporkan untuk VOA.
Pendengar, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa pada hari Selasa mengatakan bahwa sebuah front baru sedang dibuka dengan tujuan yang jelas untuk mengubah tepi barat menjadi Gaza baru. Berikut selengkapnya bersama Madeyoni.
Berbicara di hadapan Liga Arab di Kairo, Mesir, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan tanpa tindakan dari masyarakat internasional, tepi barat akan menjadi Gaza baru.
In rising violence, delegitimizing the Palestinian Authority, stimulating provocations to react forcefully.
Dalam meningkatkan kekerasan guna menghapus keabsahan otoritas Palestina, menumbuhkan provokasi, bereaksi dengan tegas dan tidak segan-segan mengatakan kepada dunia bahwa satu-satunya cara untuk mencapai penyelesaian damai adalah dengan mencaplok tepi barat dan Gaza. Ya, tanpa tindakan dari masyarakat internasional, tepi barat akan menjadi Gaza baru.
Ia menambahkan bahwa pemerintahan Presiden Israel Benjamin Netanyahu sedang berupaya untuk menjadikannya mustahil untuk menciptakan sebuah negara Palestina pada masa depan, dan bahwa perjanjian gencatan senjata yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Joe Biden tidak mungkin ditandatangani karena pihak-pihak yang terlibat dalam peperangan ini tidak memiliki kepentingan untuk mengakhirinya. Koordinator Kemanusiaan dan Rekonstruksi PBB untuk Gaza, Sigrid Kaag, juga berpidato di hadapan kelompok Arab tersebut dengan mengatakan bahwa pembebasan tanpa syarat bagi semua sandera dan gencatan senjata segera harus dilakukan agar bantuan kemanusiaan yang diperlukan dapat masuk ke jalur Gaza.
The immediate and unconditional release of all hostages and unimpeded and continued.
Pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera dan akses tanpa hambatan dan terus-menerus untuk memberikan bantuan dalam skala besar diperlukan di seluruh jalur Gaza.
Hampir semua dari 2,3 juta penduduk Gaza telah dipaksa meninggalkan rumah mereka setidaknya satu kali dan beberapa di antaranya harus mengungsi sebanyak 10 kali. Sementara itu, Sekjen Liga Arab Ahmed Abul Ghait menekankan tahun yang penuh kekerasan mengerikan bagi warga Palestina.
Amin qutila fi 17,000 tifl filistini.
Tahun di mana 17,000 anak Palestina terbunuh, 17,000 anak Palestina dan 11,000 wanita.
Perang tersebut dipicu pada 7 Oktober ketika Hamas menyerang Israel yang menurut Israel menewaskan 1,200 orang dan menyandera sekitar 250 orang. Menurut Kementerian Kesehatan di daerah kantong tersebut, serangan Israel setelahnya terhadap Gaza telah menewaskan lebih dari 41,000 warga Palestina. Kedua belah pihak yang bertikai saling menyalahkan satu sama lain atas kegagalan untuk mencapai gencatan senjata yang akan mengakhiri pertempuran dan pembebasan para sandera. Saya Madeyoni, VOA.
Pendengar, Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait rencana berkantor di Ibu Kota Nusantara atau IKN yang terletak di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, 40 hari jelang lengser. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Penangguhan pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara pada awal September ini dan rencana berkantornya Presiden hingga akhir masa jabatannya di sana sempat memicu polemik. Bahkan, tidak sedikit yang mempolitisasi hal itu. Padahal masalahnya sederhana, ada beberapa fasilitas utama dan pendukung yang memang belum siap.
Enggak, saya muter ke semua daerah.
Berarti 40 hari tidak selalu di IKN, Pak?
Enggak, saya muter ke daerahnya mungkin berangkatnya dari IKN.
Belum siapnya bandara di IKN membuat Presiden harus menggunakan Bandara Internasional Sepinggan di Balikpapan untuk melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah sebagaimana yang telah dijadwalkan. Bahkan bukan tidak mungkin beberapa kegiatan tetap dipimpinnya dari Jakarta.
Ya, rapat-rapat dengan Menteri menerima tamu-tamu seperti biasanya dan juga groundbreaking beberapa investor yang masuk.
Pengamat kebijakan publik Trubus, Rahardiansyah, menilai keputusan Jokowi yang melakukan aktivitas dari IKN hanya ingin menunjukkan kepada publik, terutama investor, bahwa megaproyek ini berjalan dengan baik dan akan berlanjut di tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meskipun demikian, ia mempertanyakan efektivitas jalannya pemerintahan apabila Presiden berkantor di IKN yang belum dilengkapi dengan berbagai infrastruktur.
Tetapi ini kemudian sulitnya kan, kalau di sana jadi koordinasinya bagaimana dan apakah itu ada urgensinya juga ada di sana, itu kan menjadi pertanyaan yang mengemuka, karena kan kalau di sana kan otomatis juga kos yang harus dikeluarkan juga besar, dan bagaimana kalau orang mau ketemu kepada presiden sementara presiden ada di sana, yang secara infrastruktur juga belum memadai.
Dalam perkembangan lainnya, Komisi 2 DPR RI telah menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara sebesar 27,8 triliun rupiah. Persetujuan ini dicapai dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI di Jakarta, Senin 9 September. Komisi 2 DPR RI juga telah menyetujui alokasi pagu anggaran otoritas IKN yang telah dirumuskan sebesar 505,03 miliar rupiah. PLT Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni menjelaskan, total usulan tambahan anggaran tahun anggaran 2025 sebesar 27,8 triliun rupiah merupakan usulan dari 6 kedeputian. Sehingga secara total, kebutuhan anggaran otoritas IKN tahun anggaran 2025 adalah sebesar 28,3 triliun rupiah. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Anda tengah menyimak VOA This Morning langsung dari jantung ibu kota Amerika, Washington DC, yang juga dipancarluaskan oleh radio-radio afiliasi VOA di kota Anda. Berikut laporan ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Perusahaan pesawat Boeing menyerahkan 9 jet 737 MAX ke maskapai penerbangan Tiongkok pada Agustus. Jumlah terbesar sejak Desember 2019, menurut angka yang dirilis hari Selasa. Ini menyusul larangan terbang akibat dua kecelakaan fatal. Tiongkok adalah negara besar terakhir yang mengizinkan MAX untuk terbang setelah dilarang terbang selama lebih dari 1,5 tahun akibat kecelakaan pada tahun 2018 dan 2019 yang menewaskan 346 nyawa. Boeing mulai melanjutkan penyerahan pesawatnya ke Tiongkok pada Januari 2024. Secara keseluruhan, pada Agustus, Boeing mencatat penyerahan 32 pengiriman pesawat MAX sehingga total pengiriman menjadi 40 pada bulan itu, sedikit lebih tinggi dibandingkan 35 tahun lalu. Beralih ke Apple. Apple hari Selasa kalah dalam upaya terakhirnya untuk menghindari pembayaran pajak tertunggak kepada Irlandia sebesar 13 miliar euro. Itu merupakan akhir dari perselisihan dengan Uni Eropa yang terpusat pada tawaran menarik dari Irlandia untuk menarik bisnis multinasional dengan pajak paling kecil dari antara 27 negara anggota blok itu. Keputusan akhir Mahkamah Agung Uni Eropa dengan cepat dipuji sebagai kemenangan penting atas keserakahan perusahaan besar. Keputusan itu memastikan keputusan Komisi Eropa pada 2016, Irlandia memberi bantuan tidak sah kepada Apple, di mana Irlandia diwajibkan menuntut pembayaran pajak tertunggak itu, kata Pengadilan Eropa dalam siaran pers yang merangkum keputusan itu. Vestager menuduh Apple melakukan kesepakatan pajak ilegal dengan pihak berwenang Irlandia sehingga bisa membayar tarif yang sangat rendah. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, para pakar dan peneliti dari Amerika dan Indonesia membedah masalah hutan, bencana dan transisi energi di Indonesia dalam konferensi yang digelar baru-baru ini di University of Maryland. Mereka menegaskan pentingnya peran Indonesia dalam pengurangan emisi dan adaptasi iklim di kancah global. Simak liputan VOA berikut ini.
Dengan hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia, Indonesia punya peran penting dalam menghalau perubahan iklim. Tapi Indonesia punya sejumlah pekerjaan rumah untuk mengurangi emisi. Begitulah rangkuman konferensi peran Indonesia dalam perubahan iklim di University of Maryland pada bulan Agustus, yang dihadiri 12 pakar lingkungan dan energi dari Amerika Serikat dan Indonesia. Claire Squire adalah peneliti dari Center for Global Sustainability, University of Maryland, yang menyelenggarakan acara ini.
Karena Indonesia adalah negara yang sangat penting dalam hal emisi, pencegahan emisi, dan juga beradaptasi dengan perubahan iklim. Pemahaman Amerika Serikat terhadap Indonesia cukup rendah, terutama mengingat pentingnya negara ini dari segi luas wilayah dan jumlah penduduknya.
Sementara Micah Fisher, peneliti Amerika yang pernah mengajar di Universitas Hasanuddin, mengangkat pentingnya pengurangan emisi dari sektor hutan dan lahan.
Saya rasa secara global sudah sangat dipahami apa saja isu-isu penggunaan lahan di Indonesia. Deforestasi, perubahan penggunaan lahan. Pada satu titik, setengah emisi lahan di dunia berasal dari Indonesia.
Menurut data Global Carbon Atlas terbaru, Indonesia adalah salah satu penyumbang emisi terbesar dari sektor lahan dan hutan. Indonesia menyumbang 7% dari total karbon dunia pada 2022 dari sektor tersebut. Hal ini membuat Indonesia penting dalam upaya pengurangan emisi dan adaptasi iklim. Konferensi yang digelar University of Maryland dihadiri pula oleh sejumlah pakar dan akademisi dari Indonesia. Dosen Ekonomi Lingkungan Universitas Indonesia Alin Halimatusadiah menjabarkan mitigasi bencana di Indonesia. Dia menilai isu iklim masih jarang dibahas di tanah air.
Network ini, network Indonesia justru kita temukan di tempat-tempat seperti ini gitu. Karena memang di Indonesia mungkin forum-forum seperti ini juga belum terlalu banyak dan itu yang juga perlu digalakan gitu ya.
Sementara peneliti energi Fabi Tumiwa menjelaskan kompleksitas transisi energi di Indonesia. Dia berharap pemahaman Amerika akan Indonesia semakin menguat.
Dan ini saya kira cukup bagus, dan juga menjalin kerjasama antara institusi riset di Indonesia dengan institusi riset di Amerika.
Dari College Park, Maryland, Rio Tuasikal, VOA.
Pendengar, hasil jajak pendapat terkini yang dikeluarkan oleh Institute for Social Policy and Understanding, yaitu organisasi nirlaba yang banyak melakukan penelitian mengenai warga Muslim Amerika, mengatakan jumlah masjid di Amerika saat ini mencapai lebih dari 2.700 dengan peningkatan sebanyak 31% dari tahun 2010. Apa saja persyaratan untuk membangun masjid di Amerika? Simak selengkapnya bersama Dania Iman.
Beragam rumah ibadah bagi berbagai penganut agama tersebar di Amerika. Namun, untuk membangun rumah ibadah termasuk masjid, diperlukan izin khusus dari pemerintah kota setempat. Izin tersebut dapat digunakan untuk berbagai rumah ibadah bagi umat beragama apapun, seperti dijelaskan oleh Arif Mustafa, presiden dari organisasi Indonesian Muslim Association in America, yang juga mengelola Masjid Imam Center. Masjid ini beroperasi sejak tahun 2014 di sebuah bangunan yang dulunya sudah memiliki izin rumah ibadah, namun lalu dijual.
Jadi kami waktu mengakuisisi, membeli ini, dalam proses itu kami meng-hire badan hukum, ya, law firm gitu ya, untuk melakukan studi ini. Hasilnya di Amerika itu, kalau kita mengatakan ini adalah sebagai rumah ibadah, mereka izinkan, entah itu ibadahnya nyembahnya ke sapi, nyembahnya ke matahari, ke api, as long as itu dikatakan ibadah, itu diizinkan.
Diaspora Indonesia Eka Kristanto adalah presiden dari Indonesian American Muslim Community di Texas yang beranggotakan warga Indonesia. Organisasi ini telah memiliki masjid sementara bernama Masjid Istiqlal yang dibuka pada tahun 2015 di daerah Sugarland, dengan fasilitas lapangan olahraga, taman bermain untuk anak-anak, serta sekolah keagamaan dengan jumlah murid yang melebihi 100 orang. Namun, organisasi ini juga tengah membangun masjid yang lebih besar di komplek yang sama untuk memfasilitasi berbagai kegiatan lainnya. Hingga kini pembangunan masjid tersebut dilakukan secara bertahap.
Persyaratannya adalah kita buat desain, itu desain arsitektur. Kemudian kita juga masukkan desain construction, jadi gambar-gambar konstruksi yang akan kita buat. Mereka melihat banyak segi yang mereka lihat. Mereka lihat dari proporsi penggunaan tanah, antara tanah yang kita cover dengan bangunan dengan tanah yang tidak di cover. Kemudian berdasarkan itu, kita harus membuat kolam resapan air karena di Houston kan tanahnya jelek.
Tidak hanya itu, bangunan tersebut juga harus memiliki lapangan parkir yang sesuai dengan kapasitas gedung, fasilitas bagi jamaah penyandang disabilitas, serta sistem keamanan yang memadai khususnya dalam menghadapi kebakaran. Diaspora Indonesia Haris Kuncoro adalah arsitek asal Indonesia di Baltimore, Maryland yang sudah banyak menerima berbagai penghargaan. Ia ikut merancang pembangunan Masjid Istiqlal, juga Masjid Imam Center kedua yang masih dalam tahap perencanaan.
Menarik ya kalau bicara masalah desain masjid. Karena begini, masjid itu selalu orang-orang identik dengan kubah. Kalau bagi saya, masjid itu harus humble. Humble-nya itu artinya dia bisa menyatu ke lingkungan, baik secara natural atau secara komunitas. Artinya apa? Kalau sekitar bangunan di situ dari bata gitu ya misalnya, ya kita harus menyesuaikan dengan apa yang ada sekitar. Jangan bikin menara gading, jangan membuat masjid yang dari emas.
Terkait dengan pembangunan Masjid Istiqlal, Indonesian American Muslim Community memiliki harapan tersendiri seperti dikatakan oleh Eka Kristanto.
Ide kita, cita-cita kita atau konsep kita waktu ingin mendirikan masjid adalah kita ingin sekali membuat Masjid Istiqlal ini sebagai pusat pengenalan pemikiran-pemikiran Islam yang berkembang di Indonesia.
Dari Washington DC, Dania Iman, Ariadna Budianto, VOA.
Pendengar, keputusan Mahkamah Agung Amerika pada Juni lalu telah mempermudah pemerintah kota untuk mendenda dan menangkap orang-orang yang tinggal dan tidur di ruang publik. Ini membuat banyak di antara ratusan ribu tunawisma di Amerika dalam situasi sulit. Wartawan VOA Angelina Bagdasarian melaporkan, selengkapnya disampaikan oleh Utami Husin.
Para pejabat di Los Angeles County membersihkan perkampungan tenda setelah keluarnya putusan Mahkamah Agung Amerika yang mengizinkan masyarakat untuk melarang orang-orang tidur atau tinggal di ruang-ruang publik, meskipun mereka tidak punya tempat lain untuk dituju. Amerika memiliki sekitar 650 ribu orang tunawisma pada malam hari, menurut data Amerika. Sheridan, yang tidak mau memberitahu nama keluarganya, termasuk salah seorang di antaranya. Sheridan mengatakan,
basically what happens is they have a war against the homeless.
Pada dasarnya, apa yang terjadi adalah mereka melancarkan perang terhadap tunawisma.
Setelah putusan mahkamah tersebut, Gubernur California Gavin Newsom menandatangani perintah eksekutif yang mengizinkan para pejabat di tingkat negara bagian dan lokal untuk membongkar perkampungan tenda para tunawisma dengan mengatakan tujuannya adalah membantu orang-orang yang tidak dapat membantu dirinya sendiri.
This is not about criminalization. What's criminal? Is neglecting people that are struggling and suffering.
Ini bukan soal kriminalisasi, yang kriminal adalah mengabaikan orang-orang yang sedang bersusah payah dan menderita dan sekarat di depan mata kita. Yang kriminal adalah orang-orang yang tidak punya toilet. Yang kriminal adalah mereka yang benar-benar mempertaruhkan hidup mereka setiap malam. Orang-orang yang ditemukan tewas, ditikam hingga tewas.
Pada bulan Agustus, Newsom menandatangani dua legislasi untuk mengatasi masalah tunawisma. Yang pertama adalah mempermudah pemindahan orang tanpa tempat tinggal ke tempat tinggal sementara selama lebih dari 30 hari. Legislasi lainnya mempermudah pembangunan tambahan rumah murah di negara bagian itu. Tetapi beberapa pakar hukum mengatakan dua peraturan itu tidak memadai. Sunita Patel dari Fakultas Hukum UCLA mengemukakan,
there aren't enough affordable housing units.
Tidak ada cukup banyak unit-unit rumah murah, tidak ada tempat-tempat penampungan dalam jumlah memadai, tidak ada tempat lain untuk dituju orang-orang.
Dash, yang juga menolak memberitahu nama keluarganya, mengatakan masalah itu juga memengaruhi orang-orang seperti dirinya yang tinggal dan bekerja di kota Los Angeles.
Ini masalah rumit. Saya punya pengalaman berhadapan dengan tunawisma. Saya pernah diserang. Saya pernah melibatkan polisi.
Meskipun putusan Mahkamah Agung baru-baru ini mempermudah masyarakat untuk menyingkirkan tunawisma dari jalan-jalan dan trotoar kota, isu rumit ini masih jauh dari selesai. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. VOA.
Pendengar siaran VOA This Morning kali ini Rabu 11 September 2024 segera berakhir, dan dengan ini kami yang bertugas pagi ini, saya Leona Triyono, produser Bani Rahayu dan teknisi Nelson Lopez, mohon pamit untuk berjumpa lagi pada lain kesempatan. Silakan ikuti media sosial VOA Siaran Bahasa Indonesia di Facebook, X, YouTube, dan Instagram. Bye now.